Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах. Працягвае выходзіць 20-томовік Якуба Коласа, выйшлі творы Янкі Купалы і Владзіміра Караткевіча ў 10 тамах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае. Але мяне заўсёды не менш уражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла, пісар Бартлбі. Штосьці здараецца, і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідарам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі, з прысвячэння Анатоля Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час прахінуў да літфондаўскай працы, я даведаюся, што гэта і літаратар жыве, але ён і на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча, Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай посттаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў, і філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы дэлегуем свае думкі, свае мары, мы ўсё яшчэ дэлегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што ў нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлада праводзіць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідарэвіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, як кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але, давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню калі, недзе да 77 года выдатна ў полымі дэбютаваў Міхась Клібановіч, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвіш Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, от Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, не поўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Бра контакты Гана и складывается из невыдаденных книг и докладней из рукописов, которые в свой час были отпречены выдавецтвами. Туды досылаются рукописи из всего света. Какими еще творами из белорусской литературы эта библиотека могла бы пополниться? Калиласка Язеп Янушкевич.
У этом керунку у той и библиотеки наша айчинная белорусская литература была бы, видать, у лику лидеров. Бо, знову же, згадываючи 19 стагодзе, наша змагарная, трагичная, адраджэнская стагодзе, починаючи от прозвища Яна Чачота, Яна Барщевского, Звар'яцелого Ромуэда и Подберезского, а тих творов, якія рыхтаваў Вінцэць Каратынский разом с Владиславом Сиракомлем, и докладно вядомая сборник и поэтичный, а тих творов, якія написал Дунін Марцінкевич и понизливо звертався у редакцию Віленского и Вестника, однако он был отшпречены. Не кажучи и заканчивая то 19-е стагоддзе, книжка, якая меня по сегодня хвалю, якая реально існавала, але перестала, але зникла скрипочка белорусская Франциска Богушевича, то его невядомый третий сборник.
А чи не дослал он гэты свой рукопис у тую библиотеку в городе Берингтон? Будем сподеваться, что недзе у некой библиотеки, у неким архиве гэты рукопис чакая своего выдавца. Таким чином Язеп Янушкевич як бы стагоддзем 19-м выратовал стагоддзе 20-е. У яким что, отпречаных рукописов не было?
О, а кривичей почнем Зарецкого, где они поделися. А вспомним, як палили у НКВД, печь не загасала, палили рукописи. Там десятки прозвищ узвышенцев, Язепа Пущи, Михася Зарецкого, Валерия Маракова и кого только вершу не палили там. Далее, треба же казать и то, что бывает твор знищенный, скажем, цензурой, твор знищенный НКВД, а лишь бывает твор знищенный самим письменником, что называется, пробачайте, у зародку, у голове письменника.
Про это мы еще поговорим. Господарство, той, кто знаем из психологии творчести, ведая, как часом перешкаджают писать тени великих. Вот Ян Кабрыль описывал свое наведывание Ясной Поляны, и ему зробилось страшновато от одной думки про то, что вот выйдя ему на сустрач Лев Толстой и заклавши руку за поясок, хитровато примруживши в очи, испытая, что, молодый человек, и вы так само письменник? И я разумею, протягивая Ян Кабрыль, чему Чехов одной чи так и не доехал до Ясной Поляны, а развернул коней назад. Пытание такое, накольки разумение того, что у литературы уже все сказано, и сказано выдатно, накольки это разумение может перешкаджать створать новые тексты? Ганна Кислицына.
Ну, мне сдается, тени великих теперь не перешкаджают, бо коли мы поглядим на сучасную литературу, то тени великих давно уже становятся раскладены, разобраны на цитаты, и вельми активно выкористовываются сегодня. Ну, то есть Андрей Ходанович, який из этих теней регулярно мая копейку, той же Сергей Прилуцкий, Марийка Мартысевич, Шчур. Мне сдается, что неквось новое поколение, оно вельми легко поразумелось с тенями, некая пиетету няма. Вот мне сдается, что эта традиция называть своих улюбленных письменников, она скончилась на брели. Поглядите на сегодняшних письменников. Кого мы можем назвать, что вот гэты выраз гэтага, гэты из гэтага. Кожный личит, что он пуп земли, что он есть эта кропка адлику, и мне сдается, что это предметок этой новой литературной ситуации, у якой мы живем. Нема авторитета, у нема иерархии.
Тут я с тобой, Ганна, не погоджусь. У Доме литератора доводится, что ты день сустракаться с новыми авторами. Я ведаю, что самым великим авторитетом, скажем, для Леонида Дранька-Майщука является Михась Стральцов. Я ведаю, что для многих и многих молодейших литераторов авторитетом является Олесь Розанов. Калиласка Язеп.
Беспрешно, тени великих могут не сприять творчести, покольки коли человек отказно подыходит до, ну, скажем, до той самой исторической тематики и бачить, как раскрыта тема и повстання 1863 года Короткевичем, теперь и повстання. Ну, ты думаешь, на во что ж там мне браться и эту тему только, как кажут, своей спробой зневажить. А с другого боку, тени великих, это наши великие попередники. Коли мы называем попередниками Купалу, Колоса, Гарецкого, это есть подвалины нашей и литературы, то как можно вестися у литературы без этого мощного подмурка?
Саправды, коли подмурок надеянный, дык и надеянней на им стоять. Калиласка Анатолий Сидорович.
Культ теней великих перешкаджал литературы. Вось поглядите, у нас началась эта эпоха Апупей, началась с векопомных дён Михася Тихоновича, сдается.
Ланькова.
Так, 4 томы векопомных дён, ровно 4 томы, як и у Льва Миколаевича. Далее что отбывается? Кольки романов
Гуранов пише, Іван Гаврилович Чигиринов.
Здається, чотири.
Усі, значить, орієнтуються, усі хочуть, беруть за узор, з усім, може, не розуміючи, що це інша епоха, інший час, інша війна, беруть за узор два великі російські романи. «Війна і мір» і «Тихий Дон». Але інша епоха. І так у нас у Білорусі не трималася епічна, буйномасштабна гета література, цикли гетих романів.
Колеги, ну то я у вас спитаю, скажіть, хто за гетей поваги, за гетей боязні сіні великих перестав писати? І ви зараз знову мені відкажете, що ніхто не перестав. Так що це за боязь сіні, коли ніхто не спинився? Чому гетей графомани, які читають Бикова, Бриля, Адамовича, чому вони по-ранішому пишуть і пишуть? Більш того, вони друкуються, потребують до себе уваги. То де ж той пієтет, скажіть мені?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутерки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Про хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня.
Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати білоруського парламенту. Більшість ініціативних груп зареєстрована. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученця до позиції накерували у ЦВК каля десятка скаргів на порушення законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 року. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі підприємств, серед їх і гіганти білоруської промисловості. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводля суду, буде коштувати додаткова поїздка у таксовці, бабруському наставнику і політику Олесю Чигиру. У школах, не глядячи на відпочинки, працюють з новими навчальними планами. Сябри незареєстрованої православної громади у Ружанах накерували відкритий ліст Олександру Лукашенку, яким просять про реєстрацію їх суполки і скардяться на тиск з боку КДБ. Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, Бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Ми вертаємося у дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кішліциною, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Щедаревичем. Господарство недавно у світ вийшов зборник листов Василя Быкова і Григора Бородуліна під назвою «Дожить до зеленой трави». У одним з быковських листов я напаткав гэткую фразу: «Самая великая страта – гэта страта невядомасці». І подумалася, не кожны творца імкнецца стаць публічнай асобай. Вось прыкладам, Іван Пташнікаў за ўсё сваё жыццё, наколькі я ведаю, не даў аніводнага інтэрв'ю. Але так складваецца часам, і часам гісторыя насуперак волі чалавека робить його гэткім володаром дум, до речі, про що згадувала Ганна. Володаром дум, до якого звертаються з питаннями кшталту «Як жить?»
Лев Миколаївич.
Ось ще гэткі аспекти у нашій гутарці. Як слава перешкоджає творчості? Калі ласка, Анатолій Щедаревич.
Івана Павловича мелі же вспомнім. Іван Павлович був скаваний. І він відчував, чи розумів, що нельга написати наступні романи горш, чим «Люди на болоті». Але войчувайся в одну і ту жираку не наканавана.
Ганна Кишліцина.
Я вам скажу так, что я ведаю випадки, калі люди выходили з літератури якраз у гэтыя цудоўныя моманты, калі слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, наприклад, Кензабура О выйшаў пасля таго, як атрымаў Нобелевскую прэмію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, што кожны з тых, хто піша, ён рэшт пішаце этой вершины, но то, что у вас обилося у цудоўным вобразе Парнаса.
Таким чином письменника можно поранать со спортсменом, які повинен сысти со спорту пасля золотого медалю на олимпийских гульнях. Так, чи не?
Нет.
Анатолий Сидорович.
Як блискуча, як новелист показал себе в 80-х, 90-х годах Иван Миколаевич Пташников. Эвка, львы, француженки, погоня, блискучие оповедания. И вот пару годов назад, ён сустракаючи, Бреля кажа, чамусь и по-польску, складом бронь.
Складаю зброю.
Да, перестаю писать. И я упэўнены, что новелистика Ивана Миколаевича, особливо новелистика, это, конечно, его вышиня, это будет выучаться, исследоваться и читаться.
Калі ласка, усім своим выглядом Язеп Янушкевич показывает, что письменник пасля досягнення нейкой особистой вершини с литературы не повинен сыходить.
Бо міхаць подзіўнай пародыі гэта самага пытання, вы самі ж згадалі Васіля Быкова, што самая вялікая страта – страта і невядомасці. Пры ўсёй і павазе да Пташнікова, іншых прозвіш, якія тут прагучылі, калегі, адкажыце мне, хто напрыканцы 20-го стагоддзя, на пачатку 21-го боў у нашай літаратуры больш славуты за Васіля Быкова. І тым не менш, вот этая слава яму не перашкодзіла быць літаратарам да самых апошніх гадоў.
Ужо часткова была закранутая тэма рэпрэсіяў. У выдавецтве «Беларускі кнігазбор», я ведаю, рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатолій, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для «Беларускага кнігазбору». Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі?
Это бывало вечнае маўчанне. И бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала, а Виктор Козловский навечно замолчал, его уварьяцтво звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Моркалка, коли почалася борьба с нацдемами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Владимира Дубовки, правда? Анатолій, вот чалавек, які пад прэсінгам гэтых і рэпрэсій праўдзіва на дзесяцігоддзі адышоў ад літаратуры.
Спадарства, гісторыя літаратуры ведае выпадкі, калі пісьменнікі замаўкалі пасля нейкіх асабістых трагедый. Напрыклад, іспанскі паэт і лаўрэат Нобелеўскай прэміі Хуан Рамон Хіменес кінуў пісаць, калі ў яго памерла жонка, а ў сваім развітальным эсэ сказаў: «Лепшы мой твор – гэта пакаянне за ўсе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расійскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе?
Прыгожай гісторыі пра тое, як пісьменнік перастаў пісаць, то я і не назаву. Але я помню, як у часопісе «Крыніца» мяне попрасілі ўзяць інтэрв'ю Танка, і я пазваніла яму, і я помню, як ён мне сказаў: «Девачка, я ўжо там». Я не стала браць у яго інтэрв'ю, мяне это кранула, і я от адчула, што сапраўды чалавек у іншым вымярэнні, таму што наша фізічная абалонка можа быць тут, а душой мы можам быць з блізкімі, і гэта абсалютна натуральна. Але прыкладаў такіх у сусветнай літаратуры то много. Вось мы тут гаварылі пра тое, што ці варта пісаць пасля таго, як дасягнуў там пэўнай славы. Я не так даўно сустрэла цікавы выраз. Гэта вядомы культуролог, ён напісаў пра тое, што акрамя фізічнай смерці ёсць ідэалагічная смерць, што ў пэўным узросце чалавек перажывае ўласныя ідэалы. І вось у гэты момант, мне здаецца, варта кідаць пісаць. І вось я неяк натрапіла на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема стары, яна вельмі актуальная для пісьменніка, таму што ён не паспее напісаць, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай сітуацыі? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп, а вось маралізаваць сярод грукату і віскату будзе напэўна бессэнсоўна. З другого боку, вось мы ўвесь час гаворым пра Бартлбі, але гэта добраахвотная адмова ад літаратуры ў сілу таго, што чалавек паступова пачынае яе ненавідзець. Гэтыя Бартлбі, гэта антыпісьменнікі, тыя людзі, якія ўзненавідзелі пісьменніцкую працу. Але сёння мы назіраем такі момант. Вось ангельскія пісьменнікі збіраюць канферэнцыю і гавораць пра тое, што іх праца у сувязі з тым, што развіваецца інтэрнэт, перастае аплочвацца. Таму што інтэрнэт пірацтва пазбаўляе іх па сутнасці і грошай. Яны пішуць, а грошы за гэта не атрымліваюць. Значыць, яны перастаюць, яны выходзяць з прафесіі. Яны гавораць, што хутка ніхто не будзе пісаць, таму што, ну, што за толькі графаман піша, як вядома, без грошай, каб не жыць на іх. Вось таму от гэты момант мне таксама здаецца от у сённяшніх рэаліях вельмі важны.
Дзякую, Ганна, за такую шчымлівую згадку пра Максіма Танка. І яшчэ адзін тып пісьменніка з сіндромам Бартлбі. Герой роману Андрэ Жыда Багна на працягу ўсяго твору збіраецца напісаць кнігу, але так нічога і не стварае. Свет пісьменніцкіх задумак адкрыты толькі для блізкіх людзей, ён даволі патаемны. І ўсё ж, ці можам мы тут прыгадаць ненапісаныя творы, неажыццёўленыя задумы тых ці іншых беларускіх літаратараў? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
С маленькімі рукамі, хаця Стальцова, галоўны герой прадумвае твор у гэтым апавяданні, што загнаць у падтэкст, што паказаць. Так, далей, па Менску ходзяць чуткі, конь гуляў на волі, а повесць Міхася Стальцова няма. Божа, хто напіша за мяне мае раманы? Роспачна запісвае ў дзённіку Кузьма Чорны, а ў мемуарах пра яго гаворыць, колькі ён расказаў сюжэтаў, фабулаў. Але не Кузьма я Чорны, а Кузьма Чорнарабочы. Ён сядзіць і піша за Янку Купалу прамовы на ўсеславянскіх мітынгах.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Пра гэтыя няздзейсненыя задумы згадаў Пімен Панченка. А колькі ж тых паэтаў ёсць у нас? 4 або 5. А ўсё астатняе, наіўны сон, адна магіла братняя, няздзейсненых задум тваіх, імклівы час. І я ж такі няздзейснены такі ж, недакапаны да вады калодзеж. Прыгадаю сімвалічнае прозвішча, імя Паўлюка Багрыма. І вядома, калі прыехала інспекцыя, а на Васільцаў, каб ужо апраўдаць свае такія жорсткія кары, уведзеныя ў адносінах да Віленскага універсітэта, больш таго, згодна царскаму і рэскрыпту, які ўжо на Васільцаў прывез у восені 1823 года у Вільню, асобным пунктам было і прапісана, мала што ухваліць усё зробленае ў дачыненнях да Віленскага універсітэта, але гэта распаўсюдзіць на Віленскую навучальную акругу. І калі на Васільцаў там з Пеліканам прыехалі, былі на зямлю Баранавіцкую, яны менавіта выпытвалі, хто мэтанакіравана, хто займаецца творчасцю, і вот пасля таго візіта зніклі тыя шыткі з творамі Паўлюка Багрыма. І зразумела, што гэта не спрыяла станаўленню нашай літаратуры.
Але ж быў і захаляўны шытак Тараса Шаўчэнкі.
Вот менавіта такія і задумы якраз найбольш, ну, мне як даследчыку літаратуры і баляць.
Дзякуй усім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмадэрнізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прачытаў роман Любка Дэрэша «Культ» у часопісе «Архэ». Не рэкламую гэты твор. Гэты твор для знаўцы літаратуры пачытаць ёсць над чым падумаць.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З кніг, якія выйшлі самым апошнім часам, звяртае на сябе увагу творы Леапольда Родзевіча «Драматургія, проза, паэзія і лісты». Рукапіс гэты хіба больш дзясятка гадоў лежаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце побачыў свет.
І калі ласка, Ганна.
А я параю пачытаць дзеяслоў нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў. Арлоў, Хадановіч, Рублеўская, Т. Далі. Рэкамендую.
Ви слухали черговий випуск передачі «Дом літератора». Прогучала гуторка за круглим столом на тему «Розчарування у літературі. Мовчання письменників». У обміркуванні теми брали удел історик літератури Анатолій Сидоревич, критик Ганна Кисліцина і літературознавця Язеп Янушкевич. А вів передачу Міхась Скоблар.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!